Θα ήθελα στη συνέχεια αυτών των κηρυγμάτων και συγκεκριμένως των δύο περί Αγίας Γραφής και της ζημίας που προκύπτει από την άγνοια της Αγίας Γραφής, να έλεγα και σε αυτό μου το θέμα κάτι που ίσως δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον, ώστε ο άνθρωπος τα προβλήματά του να τα εξετάζει αν αντέχουνε στα λεγόμενα της Γραφής. Ενθυμίστε ποια ήταν η αιτία που πρωτομιλήσαμε για την αξία της Γραφής και τι παθαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν προσέχουν τη Γραφή. Ήσανε τα λόγια εκείνα που είπε ο Χριστός μας, πλανάστε μη ειδώτες τας γραφάς. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος πλανάται πλάνη νυκτράν εάν δεν γνωρίζει τας γραφάς. Δηλαδή κατά συνέπεια δεν γνωρίζει τον νόμο, δεν γνωρίζει τις εντολές του Χριστού, δεν γνωρίζει την επιθυμία του Θεού, δεν έχει το σωστό δρόμο που οδεύει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι κανένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει μέσα στη Γραφή που ενδιαφέρει τον άνθρωπο. Λελειμμένο. Όλα είναι λελειμμένα. Για όλα έχει προλάβει, έχει μιλήσει. Για τα πνευματικά του θέματα και για τα υλικά του θέματα. Δεν έχει αφήσει κανένα. Και αν παραδεχθούμε, έχει μείνει κάτι σκοτεινό, έρχονται οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι συμπληρώνουν. Έρχονται οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, οι οποίοι συμπληρώνουν. Ήρθαν οι Απόστολοι και αυτοί άφησαν διαταγάς και συμπληρώνουν. Και έτσι, ένας συνδυασμός Παλαιάς Καινής Διαθήκης, γνώμης Αγίων Πατέρων και γνώμης Οικουμενικών Συνόδων, ο άνθρωπος έχει όλη την καθοδήγηση, όλο το φως για όλα του τα θέματα. Ενθυμούμε προετών 14 που λέμε, 15 ίσως, έναν κύριο ο οποίος είχε παρασυρθεί στην αίρεση των Χιλιαστών. Έφυγε από εκεί έπειτα και έπεσε στους Ευαγγελικούς του λεγόμενους. Είχε σκοντάψει στην ερμηνεία ενός εδαφίου. Αυτοί δεν παραδέχονται παράδοση, δεν παραδέχονται πατερική φιλολογία, δεν παραδέχονται τίποτα. Πιστεύουν απόλυτα ότι έχουν χάρη τέτοια Πνεύματος Αγίου και έτσι ερμηνεύουν τας γραφάς. Δεν έχουν ανάγκη κανενός. Όλα τα άλλα τα θεωρούν εντάλματα ανθρώπων. Γι' αυτό και μας λένε πολλές φορές, το λέει η Γραφή αυτό? Φόσον δεν το λέει η Γραφή, εγώ δεν το δέχομαι. Είχε σκοντάψει λοιπόν σε ένα εδάφιο. Δεν ήξερε την ερμηνεία. Δεν καταδεχόταν κανένα να ρωτήσει. Κατέφυγε στην προσευχή. Και προσήφιτο στον Κύριό μας, κάθε μεσημέρι γυρίζοντας από τη δουλειά του, τρεις ώρες συνεχώς γονατιστός, παρακαλούσε τον Κύριο να του δώσει τη φώτιση να ερμηνεύσει σωστά ένα εδάφιο. Είχε φτάσει στην 82η ημέρα. Καταλαβαίνετε, πολλαπλασιάστε 82 επί 3, θα βρείτε 246 ώρες γονάτιστος για να του αποκαλύψει ο Κύριός μας, έτσι πίστευε, την ερμηνεία ενός εδαφίου. Την 82η ημέρα εδέχτη την επίσκεψη εκεί που ήταν γονατιστός, ενός υψηλού, ωραιοτάτου, επιβλητικού νέου, και τον εκτύπησε στην πλάτη, στον ώμο. Πετάχτη αυτός, κοιτάζει, τρόμαξε. Μη φοβήσαι, του λέει, τι κάνεις εκεί? Λέει, προσεύχομαι. Τι προσεύχεσαι? Και πού προσεύχεσαι? Προσεύχομαι, λέει, στον Κύριό μου. Και τι του ζητάς? Την ερμηνεία ενός εδαφίου. Γιατί προσεύχεσαι? Λέγει, μα μας έχει πει, ετείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Και είναι, του λέει, ανάγκη να χτυπήσεις την πόρτα του ουρανού για την ερμηνεία αυτή. Δεν υπάρχει στη γη η ερμηνεία και εσύ χτυπάς την πόρτα του ουρανού. Κόκαλο. Είσαι εγωιστής, του λέγει. Και ερμηνεία δεν πρόκειται να πάρεις από τον ουρανό, διότι η ερμηνεία υπάρχει στη γη και ο Θείος Χρυσόστομος έχει ερμηνεύσει. Καταδέξου, λοιπόν, του λέει. Κόκαλο. Και από τότε έγινε ορθόδοξος. Είναι όλα λελειμμένα. Η μόνη διαφορά είναι η εξής. Εφόσον αυτά έχουν γραφεί και έχουν ερμηνευτεί δια Πνεύματος Αγίου, ο άνθρωπος πρέπει να εμφορείται από Πνεύμα Άγιο για να τα παραδεχτεί και να τα καταλάβει. Αν έχει εγωισμό και θέλει με τη σοφία του και με τη γνώση του να αντιληφθεί ορισμένα πράγματα, σκοτάδι πέφτει επάνω, πέπλο πέφτει επάνω. Θα έχει λέπια στα μάτια της ψυχής του, όπως είχε ο Παύλος, και δεν έβλεπε. Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι έγιναν αιρετικοί. Εν το εγωισμό τους να λύσουνε με τον τρόπο τους. Πάρετε παράδειγμα τον προτεσταντικό κόσμο. Πόσα κομμάτια είναι σήμερα? 400 αποχρώσεις προτεσταντικού κόσμου υπάρχουν στην Αμερική και στον Καναδά. 400 αποχρώσεις. Ποιος επιτέλους την έχει την αλήθεια από όλους σας? 400 ειδών είναι η αλήθεια. Πόσο είναι? Από εκεί μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τι μπορεί να συμβεί. Α, μην σας πω και μια άλλη κατηγορία που διεκδικούν την αλήθεια και έχουν γίνει 2, 3, 4, 5 μερίδες. Πού? Άμα είναι η αλήθεια, αλήθεια είναι μία. Θα πρέπει να είστε σε αυτή τη συντροφιά. Διαφορετικά πρέπει να είστε σε εκείνη τη συντροφιά. Αν εκείνη είναι η αλήθεια και αυτή δεν είναι η αλήθεια. Ή στην άλλη. Πού επιτέλους είναι η αλήθεια? Νιώθετε? Είναι πολύ επίφοβο αν δεν υπάρχει ταπείνωση. Και θυμόσαστε ο Πέτρος τη δευτέρα του επιστολή, στο τελευταίο του κεφάλαιο, λέγει ότι ο αδελφός, λέει ο Παύλος, έχει γράψει, λέει, πολλά δυσνόητα, τα οποία τα παίρνουν ορισμένοι και τα ερμηνεύουν για ιδία τους απώλεια. Γιατί πολλοί παίρνουν το Ευαγγέλιο να το βάλουν στα μέτρα τους. Δεν φτιάχνουν τον εαυτό τους να το βάλουν στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το κοντοκόβουν, το φτιάχνουν για να το βάλουν στον εαυτό τους. Παίρνουν όσα θέλουν και όπως θέλουν για να δικαιολογήσουν. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι γυμνό. Η αλήθεια, άμα υπάρχει απλότης, είναι αντιληπτή από όλους. Και αν ο άνθρωπος σαν άνθρωπος δεν έχει την αρετή να το καταλάβει αμέσως, ρωτάει και κάποιον άλλον. Και αν η απάντηση δεν τον ικανοποιεί, ρωτάει και κάποιον άλλον. Και αν η απάντηση πάλι δεν τον ικανοποιεί, ρωτάει και κάποιον άλλον. Και όταν θα ειδεί ο Θεός ότι σου χρειάζεται αυτό το πράγμα και δεν σε ικανοποιεί κανείς, τότε θαυματουργικός θα σου απαντήσει αυτός. Και εφόσον σου χρειάζεται, αν δεν σου χρειάζεται, δεν σου απαντάει. Είναι λεπτά αυτά τα οποία σας λέγω. Καμιά φορά μιλώ από ατομικό πειραματισμό και ορισμένοι θα παίρνουν ο Παναγόπουλος εγωιστής. Αυτά δεν λέγονται. Σοβαρά δεν λέγονται αυτά? Ο Παύλος γιατί είπε τόσες αποκαλύψεις που είχε? Ήταν αιρετικός, ήταν εγωιστής ή το άφρον? Γιατί τα είπε? Να οικοδομήσει τα είπε. Είπα εγώ κάτι προχθές και αυτό μετεφέρθη επί πτερήγων ανέμων, γιατί στο ακροατήριο είναι και άνθρωποι που παίζουν κακό ρόλο για τον εαυτόν τους. Αρπάζουν ορισμένα λόγια, τα κόβουν προτεσταντικό το τρόπο, όχι σε όλο το κύκλωμα μέσα Για ποιο λόγο ελέγχθη αυτό, και αν έπρεπε να ελεγχθεί, αν οικοδομούσε αυτό που ελέγχθη. Εγώ κινδυνεύω να θεωρηθώ εγωιστής και απέναντι ημών και απέναντι του Θεού για να οικοδομήσω. Αυτό είναι στο ενεργητικό μου, δεν είναι στο παθητικό μου και εν τούτης. Και τώρα θα σας κάνω μια άλλη αποκάλυψη για να σας δείξω πώς ενεργεί ο Θεός στα θέματα τα δύσκολα. Ότι ενεργεί θαυματουργικός ο Θεός. Είχα ένα φίλο ο οποίος υφτοκτόνησε δυστυχώς, που έκανα μια προσπάθεια να μπορέσω να τον βάλω σε καλούπι. Ήταν με αριστερές ιδέες, δεν πίστευε τίποτα, δεν παραδεχότανε τίποτα. Τα κλείνε όλα έξω και δεν έβλεπε τίποτα. Μπες περιπτώσει τον στρίμωξα κάποτε και γυρίζει και μου λέει απ' έξω εδώ στο ταχυδρομείο, πώς είναι δυνατόν, μου λέει, ρε, έτσι με αυτή την έκφραση, να πιστέψω, λέει, σε ένα Χριστό σας, σε ένα Θεό σας, που έχει, όπως λέτε, τον λεγόμενο προφήτη Ηλία, ένα φωνιά που έσφαξε 450 με το χέρι του και να τον έχετε Άγιο. Είναι δυνατόν εγώ, λέει, να πιστέψω σε τέτοια πράγματα και να προσκυνήσω, λέει, έναν τέτοιον? Το καλό Παναγόπουλος. Του λέγω ότι θα έχει κάποια ερμηνεία και αυτό, βρε Χριστό, έτσι τον λέγαν τον Μακαρίτη. Θα έχει κάποια ερμηνεία κι αυτό. Τι ερμηνεία μπορεί να είμαι και εγώ, επειδή δεν είναι λόγο, λέει, το δέχομαι αυτό. Έμενε μέσα μου ερωτηματικό και παθητικό, γιατί έπρεπε να είμαι η θέση να του πω δυο λόγια, είτε τα εδέχετο είτε δεν τα εδέχετο. Το κράτησα στο φάκελο των υπόψη. Και όπου ενόμιζα ότι έχω απέναντί μου άνθρωπο που είναι έμπειρος και κατέχει πολλά πράγματα από τη Γραφή, τον ερωτούσα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα είχα ρωτήσει περί τους 10 καθηγητάς του Πανεπιστημίου κλπ. Κλπ. Κανένας, μα κανένας δεν μου έδωσε απάντηση. Μου μίλησαν περί ανέμων και υδάτων, θέματα έξω από τη σωστή λύσεως του προβλήματος. Κανένας δεν μου έδωσε απάντηση. Εγώ παλαιότερο, πριν βγουν τα μαγνητόφωνα, ο προφήτης Ηλίας με είχε συγκινήσει και είχα κάνει το βίο, γενικά τη ζωή του, από τη Γραφή, σε 36 ωραίες ομιλίες του προφήτη Ηλία. Ένα χρόνο θέλει ο άνθρωπος να μιλάει για τα διδάγματα από τον προφήτη Ηλία, το μεγάλο αυτό πρόσωπο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Κάποτε λοιπόν, ερωτηματικό αυτό, λύση δεν είχα. Κάποτε ομιλούσα στην Ηλιούπολη και ήταν παραμονή του προφήτου Ηλίου, ο Εσπερινός. Τι να μιλήσω, και τι άλλο ωραιότερο να μιλήσεις για ένα πρόσωπο της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης, ένα πρόσωπο που θα ξανάρθει, ένα πρόσωπο που είναι ζωντανό τώρα 3.000 χρόνια, ένα πρόσωπο τόσο σοβαρό. Μίλησα λοιπόν, αλλά όταν έφτασα στο σημείο αυτό, το αντιπαρήλθον κατά κάποιον τρόπον πονηρών πλαγίου Τετάρτου, το αντιπαρήλθον να μην μιλήσω γι' αυτό. Στο βάθος κάτω της Εκκλησίας εκάθιτο ένας φίλος μου, διευθυντής του ΙΚΑ. Αυτός ενθυμήθηκα εκεί την ώρα που μιλούσα και τον έβλεπα, ότι όταν έπαιζε η χριστιανική λεγόμενη γωνιά, έπαιζε τον προφήτη Ηλία ως έργον για αγαθοεργούς σκοπούς, είχε πάρει μέρος αυτός. Και λέγω τώρα, όταν τελειώσω θα του φωνάξω, Γιώργο, έλα, πες μου πώς εσείς το δικαιολογήσετε αυτό, ότι έσφαξε ένας τόσους με το χέρι του και κατέβασε φωτιά τόσες φορές, έκαψε 50 και 50 και τον πεντηκόνταρχο κλπ. Και ταυτόχρονα εμείς τον προσκυνάμε για Άγιο. Πώς, εφόσον ο Θεός είχε πει ου φωνεύσεις. Και το ου φωνεύσεις το είπε ο Θεός 1500 χρόνια προ Χριστού. Ο Ηλίας έζησε 1000 χρόνια προ Χριστού. Άρα έπρεπε να ξέρει ότι το ου φωνεύσεις. Πώς αυτός φωνεύει και τον έχει ο Θεός Άγιο και η Εκκλησία. Τον εκάλεσα λοιπόν, του λέω, Θα σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει, πες μου. Έχω, του λέω, ένα πρόβλημα, αυτό και αυτό. Εσύ, όταν έπαιζε, λέω, η γωνιά το έργο του προφήτη Ηλία, πήρες μέρος. Θυμάσαι τίποτα? Πώς αυτό το δικαιολογήσετε? Μου λέει, δεν έγινε συζήτηση για αυτό το πράγμα, μου λέει. Για άλλα θέματα, μου λέει, του προφήτη Ηλία έγινε συζήτηση, γι' αυτό όχι. Άλλο κατάβρεγμα από εκεί. Ούτε μία απάντηση. Έφυγα λοιπόν προς το σπίτι, ποδαρόδρομο, και πήγα σπίτι. Σκεπτικό. Η γυναίκα μου ήταν άρρωστη στο κρεβάτι με πυρετό. Τον Νεκτάριο δεν τον είχαμε ακόμη. Όλοι μπήκα μέσα, την χαιρέτησα, ρώτησα πώς πάει, αν έχω πυρετό κλπ. Μου λέγει, τι έγινε, μου λέει, τι συμβαίνει? Αυτή διάβασε στο πρόσωπό μου ότι κάτι με απασχολεί. Και νόμισε ότι με κάποιον θα ψυχράνθηκα, ξέρω εγώ τι. Λέω, τίποτα. Άφησα την Παλαιά Διαθήκη που είχα εκεί, άφησα τα αυτά και πήγα απέναντι να κόψω λίγο καρπούζι να βάλω να φάω και κάθισα δίπλα της εκεί που ήταν στο κρεβάτι και εγώ έτρωγα εδώ. Μέσα μου όμως εγώ είχα τριβέλι και όσο να ήθελα να προσποιηθώ, ορισμένες φορές κατσούφιαζα. Και μου λέει, πες μου τι σε απασχολεί. Λέγω, τίποτα. Αδύνατο μου. Κάτι σε απασχολεί. Έχεις ένα τριβέλι. Εγώ γνωρίζοντας ότι αυτή ναι μεν πιστεύει, αλλά με τις γραφές δεν έχει σχέση, θεωρούσα ότι θα πάει χαμένος ο χρόνος και τα λόγια να καθίσω να πω τι με απασχολεί. Τίποτα, επιμένει. Λέγω, και να σου πω, δεν πρόκειται να με βοηθήσεις στο θέμα αυτό. Εγώ με τη σκέψη ότι έχω γνωρίσει τόσους ανθρώπους, θυμούμε και το σχορεμένο τον καθηγητή, τον κύριο Παπαγεωργακόπλο, τον Ανδρέα, ένα βράδυ, μιλήσαμε πολλή ώρα. Αστεία μου είπε, ό,τι μου είπε ήταν αστεία. Δεν είχα καμιά θέση με την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει. Θα πέρασε ένα τέταρτο, να μην σας πω 20 λεπτά, να με πείσει να της πω περί τίνους πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει, είπα, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό συμβαίνει. Σας λέγω πόσο ο Θεός ενεργεί όταν είναι ανάγκη. Λοιπόν, γιατί δεν είμαστε μοναχοί μας, είναι κι άλλο, είναι αφεντικό που βλέπει πώς κάθε άνθρωπος απασχολείται. Όταν το είπα, μου λέει, πού το λέει γι' αυτό? Λέω, στη Βασιλέα, λέω, στην Παλιά Διαθήκη. Μου λέει, φέρ' την εδώ. Τι να στη φέρω εδώ πέρα, τι είναι αυτό να στη φέρω εδώ πέρα? Εγώ έχω 3-4 Παλαιές Διαθήκες. Έχω τον Εβδομήκοντα, έχω μία άλλη που έχει παραπομπές τον Εβδομήκοντα, έχω τη βιβλική εταιρεία να βλέπω τις διαφορές που υπάρχουν κλπ. Γιατί όλες μου χρειάζονται. Μου λέει, φέρτη μου εδώ και φέρε μου, μου λέγει, αυτή που είναι ερμηνευμένη. Τι παίρνω κι εγώ τώρα και πηγαίνω δίπλα της και κάθομαι και βρίσκω το οικείον μέρος που γίνεται η συζήτηση. Αυτή η γραφή δίπλα έχει παραπομπές και κάθε περιστατικό το παραπέμπει πώς δικαιολογείται. Όταν έφτασα στο σημείο εκεί το οικείον του σφαγής και λοιπά, μου λέει, αυτό το νούμερο εδώ τι λέει? Παράξενα πράγματα, δεν έχετε διαθέσει δουλειά με αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα 6 νούμερο που παρέπεμπε. Εκεί μου λέει, τι παραπέμπει, τι λέει εκεί πέρα, δεύτη, μου λέει, Δευτέρα λέγει. Έλεγε Δευτερονόμιο. Άνοιξαν τα μάτια μου. Και την ώρα σκώθηκα. Λέω, δόξα σε ο Θεός. Ξεφυλάω στο Δευτερονόμιο και βρίσκω στο Δευτερονόμιο να λέγει ότι όποιος οδηγεί ανθρώπους σε ξένους θεούς να λιθοβολείται, να αποθνίσει. Ο Ηλίας εις το άκρον ζήλωτης τους προφήτες αυτούς της Βάλ, οι οποίοι δεν επίστεψαν και παρά το θαύμα που τους έκανε, τους έσφαξε όλους με το χέρι του, εφαρμόζοντας τον νόμο. Ναι μεν ο Θεός είχε πει ου φωνεύσεις στο νόμο, αλλά είχε κάνει και δευτερονόμιο, είχε βγάλει τα ψηλά του νόμου και έλεγε να φωνεύσεις σε αυτή την ειδική περίπτωση. Ελύθη το θέμα. Αυτή ήταν η αλήθεια. Όλα τα άλλα ήταν παραμύθια που έλεγε ο κόσμος. Η γραφή ερμήνευε τη γραφή, αλλά εγώ δεν ήμουν αγνώστης όλων των λεπτομεριών και δεν είχα προσέξει το σημείο αυτό και το είχα ότι είναι βουνό, το είχα ότι είναι πρόβλημα μεγάλο κλπ. Πόσο δεν ήταν καθόλου πρόβλημα. Ήταν λελειμμένο στη γραφή. Πολλοί μας λένε τέτοια πράγματα και εμείς ηχθείς γιατί είμεθα αμελέτητη, ούτε τους πατέρας που τους φώτισε το Πνεύμα του Άγιον και τους οδήγησε πώς να ερμηνεύσουν τις γραφές σωστά, τους έχουμε διαβάσει ώστε να έχουν λυθεί οι απορίες μας, οι περισσότερες. Όλες δεν πρόκειται να λυθούν. Πρέπει να είσαι Θεός για να πιάσεις τη γραφή όλη μέσα στο νου σου, γιατί από τη γένεση μέχρι την Αποκάλυψη και τα 67 αυτά βιβλία, πού να τα κρατήσει ο άνθρωπος? Είναι γραμμένα δια Πνεύματος Αγίου. Άλλωστε πολλά πράγματα δεν μας χρειάζονται όλων μας, αλλά μπορεί να χρειάζονται σε μένα, αλλά χρειάζονται σε έναν άλλον. Και ο Θεός δι' αυτής της ενεργίας, μέσω της γυναικός μου, ακούει εκεί έξω είναι, μου έδωσε την λύση, την ορθή λύση, την γραφική λύση, και δικαιολογώ ότι ο προφήτης Ηλίας εφήρμοσε τον νόμο του Θεού. Και ένας άνθρωπος που εφαρμόζει τον νόμο του Θεού, έστω και αν είναι αντίθετα με τη λογική του ανθρώπου, αυτό είναι σωστό. Άλλωστε, εάν δεν ήταν θεϊκό αυτό δυνατό, δηλαδή δεν ήταν από το Θεό, δεν το ήθελε ο Θεός, θα μπορούσε ένας άνθρωπος να τα βάλει με 450, να το κρατούσε με τα λιθάρια μακριά. Δεν ήταν να έχουν αυτόματα ούτε κανόνια. Ένας άνθρωπος να τους βάλει σαν κοτόπουλα και να τους φάζει, πάνε να πει ότι η θεϊκή δύναμη στον εσκέπασε εκεί την ώρα και του έδωσε μάνα, τους ξεπαστρέψει αυτούς από τη μέση, διότι χανώσατε ψυχές. Χανώσατε ψυχές. Απαγόρευε τον φόνο, αλλά επέτρεπε όταν χάνονται ψυχές εξαιτίας ορισμένων ανθρώπων. Και εφόσον τους έκανε εκείνο το τεστ που ενθυμίστε εκεί πέρα, ο λαός επίστεψε και είπε: αυτός είναι ο Θεός, του Ηλία ο Θεός. Οι άλλοι τίποτα, δεν επίστεψαν, δεν θέλησαν να δεχτούν, και έπειτα ήρθε η Ιεζάβελ εναντίον του. Λέγω λοιπόν ότι είναι ωραία πράγματα αυτά και συμφέροντα πράγματα. Θα ήταν ο άνθρωπος πάντοτε παρηγορημένος, δεν θα είχε ερωτηματικά και δεν θα παρεξέκλεινε να κάνει πράγματα που θα τον κολλάσουν αύριο, και δυστυχώς να τα ερμηνεύει με τον τρόπο του, αν γνώριζε τη γραφή. Αν ήθελε να πει: εγώ θα κάνω αυτό, θα σκοτώσω το παιδί μου, τι λέει ο Θεός? Εγώ θα αποφύγω τα παιδιά, τι λέει ο Θεός? Εγώ δεν θα νηστέψω σήμερα, θα καταργήσω τις νηστείες, τι λέει ο Θεός? Εγώ θα κλέψω, γιατί έτσι είναι τα πράγματα σήμερα. Εγώ θα πω ψέματα, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Τι λέει ο Θεός? Γιατί όσο να θέλουμε εμείς να τα δικαιολογήσουμε και να τα βάλουμε κάτω από τη δικιά μας νοοτροπία και τη δικιά μας λογική, όλα αυτά θα μείνουν εδώ. Δεν πρόκειται να κριθεί, όπως σας έλεγα ένα βράδυ, ο άνθρωπος με τη δικαιοσύνη τη δικιά του, ούτε με τον δικόν του, με του Θεού τη δικαιοσύνη. Και δημόσαστε το χέρι, το μενέ, μενέ, θεκέλου φαρσίν, που λέγαμε από τον προφήτη Δανίλ, που έγραφε ο Θεός ότι εζυγίστης και βρέθησε λυπής, εμετρήθης και βρέθησε λυπής, και απόψε το βράδυ διαμερίζεται η βασιλεία σου, και ο Δαρίος ο Πέρσης θα μπει στη Βαβυλώνα. Και έτσι έγινε. Διότι ο Θεός μετράει με το δικό του τρόπο και ζυγίζει με το δικό του τρόπο. Και όταν ο Θεός δεν συμφωνεί, ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, δεν πρόκειται να επιτύχει τίποτα. Γιατί μια μέρα θα κλείσει και γι' αυτόν ο φάκελός του, και θα τον αμπαλάρουν μαζί με το φάκελο και θα τον στείλουν στον Χριστό να δικαστεί. Ούτε η Πεθερά, ούτε η Νύφη, ούτε η Φιλενάδα, ούτε η Μιχαλής, ούτε ο φίλος πρόκειται να παρακολουθήσουν. Ούτε πρόκειται να ζητηθεί κανενός γνώμη. Όμως πράττουμε ορισμένα πράγματα, τα οποία είναι κατά του συμφέροντος και του προσχέρου και του αιωνίου, διότι δεν θελήσαμε ποτέ να πάρουμε αυτή τη συνταγή στα χέρια μας, η οποία μας οδηγεί. Ο νόμος του Θεού είναι φως της ποσίμου. Είναι φως και οδηγός στα πόδια του ανθρώπου, και δεν είναι δυνατόν να σκοντάψει και δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να πέσει μέσα σε βόθινο, όπως τον λένε. Πολλά επιχειρήματα φέραμε επάνω σε αυτή τη σκέψη, αν ενθυμίστε, πολλά επιχειρήματα φέραμε, και είχαμε σταθεί στο θέμα της τεκνογωνίας. Ένα βασικό πράγμα για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δια της αποφυγής τεκνογωνίας αποφεύγει το συνεταιρισμό με τον Θεό. Δεν τον θέλω αυτόν τον συνεταιρισμό. Πόσο τον άνθρωπο ο Θεός τον έκανε συνεταίρο του στην αύξηση του ανθρώπου. Οι άγγελοι δεν γεννούν, οι άνθρωποι γεννούν. Οι άγγελοι δεν πολλαπλασιάζονται, οι άνθρωποι πολλαπλασιάζονται. Σε αυτούς έδωσε αυτή την ευλογία να είναι συνεταίροι του Θεού, να κάνουν ανθρώπους, Χριστούς ανθρώπους ή δυνατόν, να κάνουν Αγίους που θα ζουν στην αιωνιότητα. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Αν μπορούσα να σας αποκαλύψω, αλλά ίσως σκανδαλιστείτε, ενέργειες του Θεού για ορισμένες μητέρες ανθρώπων δοσμένων στον Θεό, θα πείτε, αλήθεια είναι αυτά τα πράγματα? Ναι, είναι αλήθεια. Ξεχωριστή θέση έχουν όλες οι μητέρες οι οποίες προσέφεραν παιδιά στον κόσμο, και κατεξοχήν αυτές που ενδιαφέρθησαν να τα ζήσουν και κατά Χριστόν όσο ήταν δυνατόν, να μην τους μιλήσουν μόνο για τον κόσμο τούτον αλλά και για τον κόσμο εκείνον, να μην τα εξοπλίσουν μόνο και να τα μορφώσουν κατά κόσμο αλλά και κατά Θεόν. Δηλαδή οι γονείς εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρθησαν όχι μόνο να παιδοποιήσουν αλλά και να παιδοτροφήσουν, όχι μόνο με το στήθος αλλά κατεξοχήν με το πνεύμα, διότι ένα παιδί δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι αμπιμπελό, είναι προσωπικότης, δεν είναι μόνο σώμα, είναι κατεξοχήν πνεύμα, και το πνεύμα αυτό είναι εντολή του Θεού και δίδεται από εκεί. Μεγάλο το θέμα αυτό. Διαβάστε αν θέλετε στο ένατο κεφάλαιο του Ζαχαρίου στην Παλιά Διαθήκη, να δείτε την υπόθεση αυτή, τι νητρόπο η ψυχή γίνεται. Εκεί αναφέρει στα πρώτα εδάφια ότι είναι εντολή του Θεού και ο νόμος του Θεού. Γι' αυτό και στον Εκκλησιαστή λέγει, το μεν σώμα θα πάει στη γη, το δε πνεύμα εις τον Θεόν ώστις έδωκε αυτό, και θα δώσει λόγο στο Θεό και θα μένει στην αιωνιότητα. Εμείς μη γνωρίζοντας αυτά τα πράγματα, τι εντολή και τι χάρη μας έχει δώσει ο Θεός να είμεθα συνεταίροι, δεν τον δεχόμεθα και δεν του ακούμε. Έχει φανταστεί ποτέ κανείς τη θέση της Ανθούσης που έμεινε 18 ετών χείρα και κάθισε δίπλα σε αυτό το παιδί και έδωσε όχι στην Εκκλησία, όχι στην αιωνιότητα, αλλά και στην ανθρωπότητα το Θείο Χρυσόστομο? Διότι ο Θείος Χρυσόστομος δεν είναι το καλός μόνο για την Εκκλησία, είτε και για την πολιτεία, είτε και γενικά για τους ανθρώπους. Έχετε σκεφτεί ποτέ σας ποια είναι η θέση της εμελίας όταν έδωσε 7 Αγίους από την μέσα από ένα σπίτι? Το έχετε σκεφτεί ποτέ σας? Ή της νόνας ή της άλλης του Ιερού Αυγουστίνου? Πού είναι αυτές οι μητέρες? Είναι απλώς τυλιγμένες κάπου στην αμαρτία και πεταμένες με το σαρκείο τους και με τους φίλους των? Δεν είναι. Όχι. Μεγάλη τιμή. Αλλά δυστυχώς, διότι δεν γνωρίζουμε, δεν αγγίψαμε, δεν θελήσαμε, κάνουμε αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε, που είναι και για εδώ άσχημα και για εκεί επιζήμια. Ο Παύλος στον Τιμόθεο στην πρώτη του επιστολή στο Β 14 λέγει το εξής: και Αδάμ ούκ υπατήθη, δεν υπατήθη ο Αδάμ, η δε γυνή απατηθήσα εν παραβάση γέγονε. Γυναίκα υπατήθη και παρέσυρε τον Αδάμ. Τι θα γίνει τώρα για τη γυναίκα που υπατήθη και παρέσυρε τον Αδάμ και έγινε όλη αυτή η ζημιά και έξωσε και τον Αδάμ και εσταύρωσε και τον καινούριον Αδάμ? Τι θα γίνει? Σωθήσετε δε δια της τεκνογωνίας. Άντε να τα βγάλεις πέρα. Βρες εσύ άλλον τρόπο δικό σου που θα σωθείς, που θα περάσεις. Φόσον αυτό το αποφύγεις, δεν θα περάσεις από πουθενά. Είναι ειδικοί τρόποι που περνάει ο άνθρωπος για την αιωνιότητα. Θα σας δώσω μια ανάγλυφο εικόνα. Πάρετε το τέμπλεον της εκκλησίας. Έχει μέσα στη μέση την ωραία λεγόμενη πύλη. Έχει και δύο άλλες πύλες, τη βορεία και την άλλη, που στέκονται δύο αρχάγγελοι με μια σπάθα. Ο άνθρωπος θέλει να περάσει μέσα, ένθα η βασιλεία του Θεού. Το Χριστό δεν τον ακούει. Την Παναγία δεν τη σέβεται, δεν θέλει καμιά συζήτηση με αυτούς. Θέλει όμως να μπει μέσα. Και πηγαίνει με έναν άλλον τρόπο δικό του να μπει μέσα. Κάθεται εκεί πέρα με τη σπάθα και του λέει, όχι εδώ, στο μέσον θα πας. Θα πάω στον από εκεί. Πάει στον από εκεί. Όχι εδώ, στο μέσον θα πας. Εδώ είναι πιασμένο το απόσπασμα, δεν μπορείτε να περάσει μέσα. Θα πας από τη μέση. Στο χωριό μου, θα το έχω πει κάποτε άλλοτε σε μια άλλη στροφή, μας εκκλησίαζε ο πατέρας μας σε μια μικρούλα εκκλησία που ήταν τότε, τον Αγίον Θεοδόρο. Και μας έβαζε μπροστά, τώρα πιτσιρίκος εγώ, 5-6 χρονών, ξέρω εγώ πόσο ήμουνα, 9 έφυγε ο πατέρας μου, και στεκόμουν μπροστά στον αρχάγγελο στη βορεία πύλη, και ένας αρχάγγελος αγριεμένος με μια σπάθα, και είχε και γράψει εκεί ένα κοντάκιο και έγραφε ορισμένα πράγματα, και από που τα βλέπα κάθε μέρα και λοιπά, μείναν στο κεφάλι μου και υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Και τι έλεγε, λέτε, αυτό το πράγμα εκεί του αρχαγγέλου? Έλεγε το εξής: άρπαγες ληστέ μυχή και πόρνη, είδατε και τρέμετε την σπάθην ταύτην, αυτή γάρ τέμνη κεφαλάς των μη ορθώς φρονούντων. Τότε τα βλέπα, τα διάβαζα, μα ουσινίκα, όπως λέγει ωραιότατα ο Δανίλ. Σήμερα όμως βλέπω και λέει, σε περιμένει σπαθή. Πήγαινε στη μέση να τα συμβιβάσεις εκεί, να τα πεις, να ζητήσεις την Κυρία να μεσολαβήσεις τον Κύριο, αν θέλεις να σωθείς. Εδώ δεν πρόκειται να περάσεις. Τα πόστα είναι πιασμένα. Θέλετε να σας δώσω άλλη εικόνα? Διαβάστε το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Εκεί που έγινε ο γάμος ο μεγάλος και καλήθησαν πολλοί. Και όταν μπήκανε μέσα στην αίθουσα τη γαμήλιο της χαράς πολλής κόσμος, ο βασιλεύς λέγει, επήγε σε ένα τραπέζι και πιάνει έναν από το αυτί και του λέγει, ετέρε πως εσυλθεσόδε μη έχουν ένδυμα γάμου. Αυτός λέει, εφημώθη, δίδει εντολή στους υπηρέτας, πιάστε τον, δέστε τον και πετάχτε τον, ένθα ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Δηλαδή, και μέσα να κατορθώσεις να πας στον παράδεισο με τον τρόπο σου, θα σε βγάλει από εκεί ο έλεγχος, θα σε βγάλει ο Χριστός. Αλλά εμείς τα συμβιβάζουμε με τον τρόπο μας. Δεν ρωτάμε κανέναν, ή αν ρωτάμε, ρωτάμε κάποιον που θα συνηγορήσει τις αδυναμίες μας, που είναι του ιδίου φυράματος. Και αποδεικνύεται ότι πολλοί μας και πολλές γυναίκες κατεξοχήν αναζητούν σε αυτό το θέμα να βρουν πνευματικό ο οποίος τα χαρίζει αυτά, και διδάσκουν και άλλες. Εκεί θα πας και αυτός θα σε αφήσει να κοινωνήσεις. Αφήνει αυτός. Καταλάβατε? Ο Θεός βλέπει από πάνω ότι πονηρό το τρόπο αναζητούμε ελαστικών πνευματικών για να μας τα συγχωρεί. Πώς λοιπόν θα το αντιπαρέλθεις? Θα το σκίσουμε αυτό, θα το βγάλουμε από τη μέση και θα πούμε δεν είναι τίποτα? Στην ίδια επιστολή, στο ε14, γράφει κάτι για τις χείρες, οι οποίες ακόλυτα μπορούν να έρθουν σε δεύτερο γάμο εάν δεν εγκρατεύονται. Αν εγκρατεύονται, να μείνουν εκεί που είναι. Αλλά προκειμένου να αμαρτήσουν, αν δεν εγκρατεύονται, θα έρθουν. Αλλά θα έρθουν με λογαριασμό όμως, με ευθύνη. Και μέσα στην ευθύνη είναι και η τεκνογωνία. Ναι, θα απολαύσεις, αλλά και θα πληρώσεις. Καμιά απόλαυση δεν έχει απαλλαγή από την τιμή. Θα πληρώσεις. Λέγει εκεί το εξής: θέλω λοιπόν, νεότερε να υπανδρεύονται. Τεκνοποιήν, οικοδεσποτήν, μηδεμίαν αφορμήν διδώνε το αντικειμένο λιδωρίας χάριν. Θέλει να παντρευτείς, να παντρευτείς. Θα τεκνοποιήσεις, θα είσαι στο σπίτι σου, οικοδέσποινα στο σπίτι, ώστε να μην δώσεις αφορμήν σε κανένα να γίνει συζήτηση εις βάρος σου. Εμείς βλέπουμε και γάμους ακόμη, οι οποίοι δεν έχουν θέμα τεκνογωνίας, ξέρουν εκ προημίου ότι δεν έχουν, διότι η γυναίκα είναι ακατάλληλος, έχει περάσει η εποχή της και παντρεύονται για την περιουσία, για τη σύνταξη, μη για ορισμένα άλλα. Μέσα στο θέμα του γάμου είναι ο σκοπός του γάμου και ευλόγησε αυτούς και είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Γι' αυτό και όλη η ακολουθία είναι γύρω από την αύξηση της οικογενείας. Είναι απειροελάχιστες οι περιπτώσεις που μπορεί να δικαιολογηθεί ο άνθρωπος να μην τεκνοποιήσει εφόσον υπανδρεύτη. Και τότε όχι εις βάρος του μυστηρίου, αλλά εις βάρος δικού του. Όταν παίρνει το ποτηράκι και το πίνει στο γάμο, θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι το ποτήρι των θλίψεων. Δεν είναι το ποτήρι της χαράς. Είναι το θλίψεων το ποτήρι, θα το πιεις κάτω κάτω. Και μπορεί η κυρία αύριο να μην είναι στέση να τεκνοποιήσει. Θα φέρει στο σταυρό της εγκρατείας. Και μπορεί ο Κύριος αύριο να ασθενήσει και να μην είναι εις θέση να τεκνοποιήσει. Θα φέρεις τον σταυρό της εγκρατείας. Αλλιώς να καθίσει σπίτι σου. Αλλά δεν εξετάζονται αυτά. Δεν λογαριάζονται αυτά. Σου λέει δεν είναι τίποτα. Έφτιαξε ο Θεός τον άντρα για τη γυναίκα και τη γυναίκα για τον άντρα. Σοβαρά. Για να φιλιώνται. Γι' αυτό τον έφτιαξε. Δεν τον έφτιαξε για αυτόν τον λόγο. Έφτιαξε για το λόγο που είπαμε και προχθές και που λέμε και τώρα. Και δεν είναι μόνο ο άνθρωπος να κάνει παιδιά, αλλά θα συλλογιστεί και την ευθύνη και θα την αναλάβει τα παιδιά όσο περνάει από το χέρι του. Θεός δεν είναι, όσο περνάει όμως από το χέρι του, θα τα φροντίσει να μάθουν και του Θεού τα πράγματα. Ο Θείος Χρυσόστομος έχει μια γνώμη επάνω σε αυτό και σας τη μεταφέρω. Ότι οι των παιδων αμελούντες καν τάλα όσοι επί οικείς, όσοι δεν επιμελούνται τα παιδιά τους κατά Θεόν, έστω και αν τάλα είναι καλοί και μάταιοι, δια ταύτην την αμαρτίαν την εσχάτην υποστήσονται δίκην. Για αυτή την αμαρτία, το ότι τα παιδιά δεν τα προσέχουν και κατά Θεόν, την εσχάτην αμαρτίαν υποστήσονται δίκην. Δεν δικά μου λόγια, είναι του Θείου Χρυσοστόμου. Στη Σοφία δε Σιράχ, στο Ζήτα 14, διαβάζουμε το εξής. Τέκναση έστι, είναι παιδιά σου? Ναι. Πέδευσον αυτά και κάμψον εκ νεότητος των τράχυλων αυτών. Η ανωτέρα λέει παιδαγωγική να μην τα πειράζει τα παιδιά, να εκδηλώνουν το όπως θέλουν. Αν πάρουν την παντόφλα να τη φέρουν στη γιαγιά στο κεφάλι, να το δεχτεί. Μια εκτόνωση του παιδιού. Αγράφει με τα αριστερό, ναι. Σου χαλάει τον τοίχο και τα αυτά που έχεις στον ιδωτάσιο το αίμα, το παιδί να το αφήσει να εκδηλωθεί. Είναι της ανωτέρας παιδαγωγικής αυτά. Αλλά δεν είναι όμως της κατά Χριστόν. Θα κάμψεις, λέει, τον τραχυλό του. Και πολλοί μας, εγώ τουλάχιστον από τον εαυτό μου, από το μικρό πειραματισμό, μπορώ να πω ότι η σκληρότηση του πατέρα μου με βοήθησε. Άλλως θα είχα εκτροχιαστεί. Δεν θα είχα σπέρματα τίποτα μέσα μου, ώστε όταν ορίμασα κάτι να αποδώσω. Γιατί είναι αλήθεια ότι τα νιάτα είναι σαν τη γρήπη. Πάτε στο γιατρό σου λέει γρήπη είναι, θα κάνει τροχιά τη. Θα περιμένεις λοιπόν. Θα έχεις τα δεινά, αλλά θα περιμένεις ότι θα αποκατασταθείς. Έτσι είναι. Αλλά τι θα αποκαταστήσει ένα παιδί που δεν έχει καθόλου σπέρματα μέσα? που το έστελνε πάντοτε με τη γιαγιά στην εκκλησία. Η μαμά δεν πήγε ποτέ. Ή αν πήγαινε η μαμά, το κοινωνούσε αυτό, αλλά δεν κοινωνούσε η ίδια. Ή το στέλνει αυτό στην εκκλησία και αυτή δεν πάει καθόλου. Πώς θα γίνει αυτά? Ή το βάζει να προσευχηθεί και αυτή δεν προσεύχεται. Ή χίλια δυο άλλα πράγματα. Ή δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι δυστυχώς σήμερα, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το χαρακτήρα του παιδιού, ούτε κατά Θεόν ούτε κατά κόσμο. Σε μία εποχή που είχα πάει στο σχολείο, μας είχαν καλέσει για να ακούσω και να ρωτήσω γύρω από το παιδί μου. Μπροστά μου επήγαινε μία κυρία, καλοβαλμένη κατά κόσμον κυρία, όπως τα λέγαμε. Και όταν έφτασε, εγώ στεκόμουν σε ένα μέτρο περίπου, τα λέγανε, και έφευγε και πήγαινε ο άλλος. Έγινε ο εξής διάλογος με την καθηγήτρια. Πώς θα πάτε με τον Μιχαλάκη? Η μαμά: καθόλου καλά. Καθόλου καλά, μη μου λέτε. Καθόλου καλά. Μα το παιδί φεύγει διαβασμένο. Το αδικείτε, κυρία. Εγώ το εξετάζω και το παιδί φεύγει διαβασμένο. Μη σπέβδετε. Δεν σας απήντησα αναφορικώς με τα γράμματα. Τι μου απαντήσατε? Αναφορικώς με το χαρακτήρα. Δεν σας το έφυλα εδώ πέρα εγώ να του φτιάχτε χαρακτήρα. Εδώ το έστειλα να μάθει γράμματα. Ακούνε οι άλλοι τώρα τη μαμά, που δεν ενδιαφέρεται αν τρέφει ένα θηρίο και αν οπλίζει ένα θηρίο και όχι άνθρωπο. Διότι οποιαδήποτε γνώση αν έχει ένας άνθρωπος που δεν είναι άνθρωπος, δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα. Δώσεστε ένα ωραίο που είπε ένας γέρον μια φορά, που είχε πέντε παιδιά και το ένα έκανε τη ζωή του τα δικά του. Ούτε στο φαΐ μαζί, ούτε στην εκκλησία μαζί, ούτε στη δουλειά μαζί, ό,τι ώρα ήθελε. Βρε παιδάκι μου, θα γίνεις άνθρωπος. Θα τα καταλάβαινε αυτός, αν σ' αρέσει. Βρε, γίνε άνθρωπος. Τίποτα. Σε ρίξει κάθε μέρα με το γέρο, που κάποια μέρα του δίδει μια με την πόρτα στο πρόσωπό του και φύγει. Χάθηκε. Από 15 χρονών χάθηκε. Ο γέρον έγινε γέρον πολύ. Πού βρίσκεται ο νέος, τι κάνει? Δεν ενδιαφέρεται. Πηγαίνει λοιπόν ο γέρον κάποτε σε μια λουτρόπολη να κάνει τα λουτρά του. Έπρεπε να περάσει με ένα καϊκάκι. Στο γύρισμά του είχε ένα σακουλάκι μαζί του με τα μπαγαζάκια του εκεί πέρα ο γέρον και τα άφησε σε ένα μέρος. Όταν βγήκανε στο λιμάνι, έγινε έλεγχος και μέσα στα μπαγάζα του γέροντος βρήκανε ένα πακετάκι με ναρκωτικά. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, του γέροντα. Το βουτάνε το γέροντα, ο τελωνοφύλακας τον πηγαίνει στο τελωνί. Τι είναι αυτά, γέροντα? Δεν ξέρω, λέει, παιδιά. Κάποιος πονηρός άλλος τα είχε βάλει στου γέροντος τις αποσκευές, με την σκέψη ότι του γέροντος τις αποσκευές δεν θα τις ελέγξουν. Αν ελέγξουν τους άλλους, το γέροντα θα τον ελέγξουν. Όμως τον πήρε και το γέροντα μέσα ο έλεγχος και το βουτά το γέροντα και το πηγαίνουν στο τελωνί. Τι έγινε, γέροντα? Δεν ξέρω, λέει, παιδί μου. Πώς δεν ξέρεις εδώ? Εγώ, λέει, δεν. Εγώ πήγα να κάνω τα μπάνια μου και γυρίζω, λέει, στο χωριό μου, στο σπιτικό μου. Δεν έχω καμιά δουλειά με αυτά τα πράγματα. Τι έχει γίνει, δεν ξέρω. Του γέροντας δεν πήγαινε το μυαλό του. Ο τελώνης κατάλαβε ότι έχει γίνει κόλπο από άλλον και άλλος το έχει βάλει εκεί για να το περάσει. Όμως του πιάνει συζήτηση του γέροντος. Δεν μου λες, σου λέει, πού θα είσαι, πώς σε λένε, τα στοιχεία σου κλπ. Είπε ο γέρον με απάθεια και με απλότητα. Με λένε έτσι, είμαι από εκεί και λοιπά. Έχει οικογένεια? Έχω. Πόσα οικογένεια? Έχω πέντε παιδιά, αγόρια. Τι κάνουν τα παιδιά σου? Έχουν αποκατασταθεί? Έχει καμιά κοινωνική θέση κανένας? Πράγματα, θάματα και λοιπά. Απαντούσε ο γέροντας, απήντησε όμως για τα τέσσερα παιδιά. Για το πέμπτο δεν απήντησε. Το πέμπτο λέει έφυγε. Τι δηλαδή έφυγε? Δεν ξέρω, λέει, που είναι. Δεν ξέρεις που είναι? Σαν κακός μου φαίνεσαι, του λέει. Λέει, γιατί? Δεν το διώξα, λέει, έφυγε. Και εσύ σαν πατέρας δεν ενδιαφέρθεις να μάθεις. Γιατί έφυγε, του λέει, από το σπίτι? Του λέγα, λέει, να γίνει άνθρωπος, λέει. Και δεν ήθελε να γίνει άνθρωπος, λέει. Έφυγε μια μέρα, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν μου αρέσει, του λέει. Αλλά σου λέγω ένα πράγμα, του λέω. Αν παραδεχτούμε ότι το παιδί αυτό έφυγε και εκεί που πήγε επέτυχε, ανέβηκε, έγινε, δεν θα χαρείς εσύ εάν το παιδί αυτό επέτυχε? Παραδεχτούμε, ο γέρος δεν μιλούσε, παραδεχτούμε, λέει, ότι έγινε τελώνης, είμαι εγώ, λέει το παιδί. Ήταν το παιδί το ίδιο, το γνώρισε το γέροντα. Αν παραδείγματι λέει είμαι εγώ ο τελώνης, δεν θα λαχαρείς? Τι θα έλεγες? Θα το ρωτούσα, λέει, αν έγινε άνθρωπος. Τότε έγινε τελώνης, πέρα βρέχει, στερατολή βροντάει, με ενδιαφέρει. Αν έγινε άνθρωπος θα το ρωτούσα, λέει. Αν έγινε τελώνης δεν με ενδιαφέρει. Γιατί εμείς τι είναι? Είναι μηχανικός, είναι δικηγόρος, είναι γιατρός, είναι βουλευτής, είναι πρόεδρος κυβερνήσεως, είναι άνθρωπος είναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που μετράει είναι αν είναι ο άνθρωπος άνθρωπος. Και όχι μόνον οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι πολλές φορές, αλλά και οι χριστιανοί δεν είναι άνθρωποι, οι λεγόμενοι χριστιανοί, που θα έπρεπε να είναι άνθρωποι. Και εκτός του χριστιανισμού άνθρωπος να είναι άνθρωπος, να μην έχει θηριώδη έξιστα, και μέσα στο χριστιανισμό κατεξοχήν να είναι όχι μόνον άνθρωπος, αλλά υπεράνθρωπος έπρεπε να είναι. Όμως δεν γίνεται τόσο συζήτηση για αυτά. Το παιδί το έχουμε σαν μπιμπελό σήμερα, το βλέπουμε σαν αντικείμενο. Μην έρθει με λερωμένη την ποδιά, μην έρθει με ματωμένο το χεράκι του. Αν έστειλε στο διάλογο τη δασκάλα ή αν ευλαστήμησε τον Χριστό και την Παναγιά, εάν έκανε ό,τι έκανε, αυτό δεν είναι, θα το κόψει όταν είναι μεγάλος ή δεν παίζει κανένα ρόλο. Τότε τι βγαίνει αν τα έκανε στα παιδιά εφόσον δεν ενδιαφέρεσαι? Χρειάζονται και τα θείο. Τέκνασι εσύ, λέει, αυτά, πέδευσον αυτά και κάμψον εκ νεότητος δράχημα αυτό. Ξέρετε ότι στην Παλιά Διαθήκη έδιδε το δικαίωμα στους γονείς να σκοτώσουν τα παιδιά σε στιγμή τέτοια που θα βλασιμούσαν το Θεό που θα έκαναν? Ξέρετε, για διαβάστε τα κοιτάπια να δείτε τι λέει. Και επάνω σε αυτό, εμείς δεν λέμε τώρα να πάρουμε ένα ραβδί και να σπάσουμε τα κεφάλια, αλλά όπου χρειάζεται η αγάπη πρέπει να πάει στην άκρη, τα συναισθήματα πρέπει να πάνε στην άκρη. Αν χρειάζεται να δώσουμε δύο σκαμπύλια, πρέπει να τα δώσουμε τα σκαμπύλια, γιατί και αυτά έχουν το λόγο τους. Στις παροιμίες ο σοφός Σολομών στο 13ο κεφαλαιό του στίχος 24 λέγει το εξής: πως ο οποίος φίδεται της βακτηρίας, το ραβδί του το βάζει στην άκρη, μισεί τον ιόν αυτού, τον μισεί, ο δε αγαπών τον ιόν του επιμελώς παιδεύει αυτό. Επιμελώς παιδεύει αυτό. Και αυτό το παίρνει κατά κάποιον τρόπον πάλι ο Χρυσού στη γλώτα και λέει το εξής: εκτρέφομεν αυτά τα παιδιά, δηλαδή εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, δόμεν αυτής υπόδειγμα εκ πρώτης ηλικίας από μικρά, τι το γραφόν αναγνώσει ποιούντες αυτούς εν σχολάζειν, και να τους το δικαιολογούμε από τας γραφάς. Μένα μου έκανε αίσθηση και με βόθησε πολύ σε αυτό το ένα παιδί που μας έδωσε ο Θεός δια του Αγίου Νεκταρίου έπειτα από 17 χρόνια ατεχνίας. Αυτή η μέθοδος, έλα εδώ, αυτό που σου λέγω δεν είναι δικό μου, γιατί ο πατέρας και η μητέρα είναι εχθροί του παιδιού. Η πρώτη εχθροί του παιδιού, παρότι έπρεπε να είναι οι πρώτοι φίλοι, αλλά η αδυναμία του και η αγνιά του και η απειρία του εκμεταλλεύεται εκ μέρους σατανά, και διότι του λέμε εμείς μη και όχι, μη και όχι, μη και όχι, και οι άλλοι του λένε δεν πειράζει και λοιπά, εμάς μας έχει εχθρούς. Ο πρώτος εχθρός της κοπέλας είναι η μητέρα. Θα της πει να έρθει κανονικά στην ώρα του στο σπίτι, να μην κάνει αυτό, να μην φορέσει εκείνο. Ο πρώτος επίσης θα είναι ο πατέρας, εάν κάνει σωστά βέβαια τη δουλειά του. Αν όχι ότι φτιάχνει η μητέρα τα γκρεμίζει ο πατέρας, ή ότι κάνει ο πατέρας τα γκρεμίζει η μητέρα, τότε σε αυτό το κεραμιδαριό δεν πρόκειται να γίνει άνθρωπος αυτός που υπάρχει μέσα, και αλίμονο του. Γιατί πολλές φορές μπορεί και ο πατέρας και η μητέρα να πούνε κάτι στραβό απάνω στο νεύρο, ξέρω εγώ. Ο άλλος μην το διορθώσει μπροστά, να αφήσει, και έπρεπε να το συζητήσει. Αυτό δεν έπρεπε να το πεις του παιδιού. Είναι έτσι και έτσι. Ώστε το παιδί να μην πέσει και υπάρχει ένας τρόπος μαλακός να φύγει ξανά στη θέση. Είναι μια τέχνη, μεγάλη τέχνη αυτή. Πολλοί δυστυχώς φροντίζουν τα παιδιά να τα κάνουν καλά όταν είναι νευρωμένοι. Όταν είσαι νευρωμένος, μη μιλάς. Μη θέλεις να τακτοποιήσεις θέματα όταν είσαι πάνω στα νεύρα σου. Άφηνε τα πράγματα να ηρεμούν, να φεύγει ο Σατανάς από τη μέση και θα έρθει η ευκαιρία. Εκείνο που είπες Γεωργάκη τότε, εκείνο που είπες Μαρία τότε, δεν ήταν σωστό. Δεν σου είπα τίποτα τότε, γιατί είδα ότι ήσουν ανευρωμένος ή νευρωμένη. Όμως είναι έτσι. Χρειάζεται και αυτός ο έλεγχος και αυτή η παιδαγώγηση να είναι στον κατάλληλο καιρό. Όχι απάνω στα νεύρα ποτέ. Θυμούμε ένα γέροντα, ο οποίος σταμάτησε έναν ανεψιό του κάποτε, ο οποίος πήγαινε φουριόζος. Πού πας, του λέει Μιχάλη. Πάω, λέει, να καθαρίσω. Όπως λένε οι μάγκες, να καθαρίσω. Τι να καθαρίσεις? Με αυτόν, με κάποιον, είχαν έρθει σε λόγια οι γυναίκες. Και πήγαινε τώρα αυτός για να του ζητήσει το λόγο και να τον δείρει. Να καθαρίσει. Λέει λοιπόν ο γέρον, μην πας τώρα, του λέει. Άσε, του λέει, να πας τώρα, λέει, θα πάω. Δεν θα καθαρίσεις τώρα, του λέει. Μάλλον θα λερώσεις. Η λάσπη, λέγει, χρειάζεται να ξεραθεί λίγο για να την τρύψει, του λέει, να βγει. Άμα πας, όταν η λάσπη είναι φρέσκια, θα το λερώσει, του λέει, χειρότερα. Μην πηγαίνεις, του λέει, απόψε. Τον ετούμπαρε, που λέμε στη γλώσσα μας. Και δεν επήγε. Άστο, του λέει, για αύριο. Πήγαινε αύριο, του λέει, δεν τα χάσει τα δικαιώματα. Και τι έγινε? Την άλλη μέρα το πρωί, το βρήκε ο άλλος ότι έφταιγε η γυναίκα του. Και είχε ξεκινήσει και πήγαινε η συναντησή του να ζητήσει συγγνώμη για τη γυναίκα του. Και του λέει, ερχόμουν στο σπίτι σου, κάτι σε θέλω. Λέει, τι με θέλεις? Δεν τα έκαμε καλά η κυρά μου χτες και έχει δίκιο η δικιά σου γυναίκα και ίσως στενοχώρησε και σου ζητάω συγγνώμη. Του γέροντα η συμβουλή, εδώ δε αναφορικός με τα παιδιά, λέγει στους Εφεσίους στο 6:4, λέγει, οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μην τα οργίζεις, άφησέ το. Το πειράζει και αυτό ο διάβολος και δεν ξέρει να αμυνθεί. Και το πειράζει ο διάβολος όχι μόνον για κακό δικό του, αλλά για να γκρεμίσει και σένα. Δεν σας έχει συμβεί? Που εμένα μου έχει συμβεί να λες να μην έρθει αυτό το μεσημέρι να επιστρέψει το παιδί από το παιδί σου, να μην επιστρέψει. Γιατί? Διότι θα γνωρίζεις ότι θα φέρνει και το διάβολο μαζί και θα έχουμε φασαρία στο σπίτι. Θα δημιουργηθεί η κατάσταση. Γιατί αυτό δεν έχει την εμπειρία να αντιδράσει, να τον διώξει, και θα το χρησιμοποιήσει εναντίον σου. Και αν δεν έχεις κουράγιο, και αν δεν έχεις νεύρα, να μπορέσει να τα κρατήσει αυτά τα πράγματα. Εκεί δεν πρέπει, διότι, όπως μου έλεγε ένας γέρον, θα τον θυμούνται ορισμένοι εκ των κυρίων, στους Αγίους Αναργύρους ήταν ένας πνευματικός, πολύ διακριτικός, πατήρ Ευθύμιος έλεγε, το Ρώσος. Μου έλεγε, Δημητρό, πρόσεξε, όταν βλέπεις καρύδι και έρχεται, να πετάς σήκω εσύ. Να μην πετάς καρύδι, Δημητρό, και κάνει. Καταλάβατε? Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να είναι δεμένος και να περιμένει την επίθεση και να ξέρει τι είναι τρόπο θα πολιτευτεί, να ξεφύγει, να γίνει εκτόνωσης και έπειτα σε μια άλλη καταλληλότερη ώρα να γίνει η ανάλογος κατήχησης, να δοθούν οι ανάλογες σύμβουλες που εφόσον το πνεύμα είναι ανεπηρίαστο από τον Σατανά θα το δεχτεί. Και τι γίνεται εκεί την ώρα? Προλαμβάνεις και γράφεις εσύ στην καρδιά του παιδιού. Δεν το βρίσκει άγραφο τελείως ο άλλος, ο λεγάμενος, με τα κερατάκια και με την ουρά. Πρέπει να πάρει τη γομολάστηκα να τα σβήσει και να γράψει επάνω στο γραμμένο. Και τότε είναι λίγο δύσκολα να γράψει επάνω στο γραμμένο. Πρέπει να έχει προλάβει να γραφεί το σωστό επάνω στο παιδί. Και αυτή είναι μια δουλειά που θα την κάνει όχι η νουνά, όχι ο θείος, όχι ο δάσκαλος, ούτε ο καθηγητής. Κατεξοχήν θα γίνει στο σπίτι. Διότι ό,τι και αν μπουν έξω στην εκκλησία, στο κατηχητικό, στο σχολείο, ξέρω εγώ, αν στο σπίτι σβήνονται από την αδιαφορία των γονέων, δεν γίνεται τίποτα. Εάν όμως γίνεται καλλιέργεια σωστή στο σπίτι, οποιοδήποτε εκ των υστέρων να θελήσει να επηρεάσει, δεν θα επηρεάσει 100%. Θα μειώσει την ωφέλεια, θα μειώσει την απόδοση, δεν θα εξαλείψει όμως. Διότι υπάρχουν μέσα σπέρματα, τα οποία αυτά θα βγούνε μια μέρα. Είναι σαν τα δόντια που έρχεται ένα από μέσα γερό και πετάει ένα άλλο έξω. Έτσι είναι. Άμα υπάρχουν μέσα τα σπέρματα αυτά. Στο Ματθαίο ε 28 λέγει: απαγορεύεται δε το χριστιανό και πάσα παρεκτροπή έστω και νοερά. Που είναι καλλιέργεια εις βάθος. Ο χριστιανός δεν πρέπει να παρέκτραπει, δεν πρέπει να κάνει λάθος, δεν πρέπει να βρίσκεται σε έναν άγιο, λέει, συγγνώμη Θεέ μου ή συγγνώμη ανθρωπέ μου. Να τα προσέχει, να τα ζυγίζει τα πράγματα. Και εντούτοις όμως δεν το κάνει και χάνει τις ευκαιρίες αυτές. Και ένα, και τελειώνω γιατί δεν μας παίρνει ώρα, είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα που έχει γίνει κανόν, η μεταποίηση του εξωτερικού τουλάχιστον των γυναικών σε άντρες και των ανδρών σε γυναίκες. Εάν ο άνθρωπος γνώριζε τη γραφή θα γίνεται άντρας ή γυναίκα σήμερα και γυναίκα ο άντρας, έστω εξωτερικός με την περιβολή αυτή, δεν θα γινότανε. Σε ανύποπτων χρόνων, σε ανύποπτο χρόνο, 1500 χρόνια π.Χ. έχει πάρει θέση για αυτό το πράγμα ο Θεός και λέγει το εξής: ουκ εστε σκεύη ανδρός επί γυναική ουδέ μη ενδύσιτε ανήρ στολήν γυναικεία, ότι βδέλυγμα Κυρίω το Θεό σου εστί οποιόν ταύτα πάντα. Στο Δευτερονόμιο ΚΒ5. Από τότε και ντούτοις οι μητέρες τα κορίτσια τα κάνουν αγόρια. Κρυώνει, κρυώνει κανείς από τα πόδια. Εγώ δεν είδα κανένα γιατρό να κροάζεται τα πόδια. Τα πνευμόνια κροάζονται. Ούτε εσύ.